Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς συγκεντρωθήκαμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ήδη έχουν ξεκινήσει κατηχητικές ομιλίες, συνάξεις, έχει γίνει ο αγιασμός. Αλλά σήμερα ήταν η πρώτη εύκαιρη ημέρα που μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Το θέμα, έχω κάνει μια ανακοίνωση, φαντάζομαι την έχετε δει όλη την ανακοίνωση. Το μεγάλο θέμα που θέλω να ασχοληθούμε όλο τον χρόνο είναι από την θεωρία στην πράξη. Και αυτό γιατί. Πάντοτε όταν ετοιμάζομαι για τις ομιλίες κυριακάτικες, αυτές που κάναμε τόσα χρόνια, πάντοτε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν ότι καλά όλα αυτά. Τι γίνεται όμως στην πράξη. Πώς μπορούμε δηλαδή να περάσουμε από αυτά τα ωραία στην πράξη, στο βίωμα. Έξω, στην ανακοίνωση που έβαλα, γράφω το θέμα το σημερινό, η πορεία του χριστιανού. Και έχω τελίτσες και λέω ότι πνευματικός προχωρούντες από δόξης της δόξας. Τώρα, αν είχαμε την πολιτεία, αλλά ήμουν καθηγητής και ήθελα να κάνω έτσι να σας πιάσω, θα έλεγα, μπήκε κανένας στον κόπο να δει αυτό το στίχο, γιατί έχει τελίτσες, από κάπου είναι παρμένο, από ένα στίχο, είναι ένα κομμάτι. Μπήκε κανένας στην περιέργεια να δει τι λέει αυτός ο στίχος. Γιατί τον έβαλε ο Πάτερ ως κεντρικό. Δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά νομίζω κανένας. Ούτε κι εγώ θα το έκανα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ο στίχος λοιπόν όλος λέει το εξής. Είναι προς Κορινθίους Δευτέρα Επιστολή. Είναι στο 3 κεφάλαιο, στο 18 στίχο. Εκεί λέει, όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα Του με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το Πνεύμα, το Άγιον. Βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Πάρτε το στο σπίτι και μελετήστε το. Μέσα σε αυτόν το στίχο, 3 κεφάλαια, 18 στίχο, είναι συμπυκνωμένη η ύπαρξη της Εκκλησίας. Συμπυκνωμένη η ύπαρξη της Εκκλησίας. Εάν δούμε λέξη προς λέξη αυτόν το στίχο, θα δούμε την πορεία της Εκκλησίας μας. Βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Δεν είμαστε στατικοί. Είμαστε στατικοί όμως γιατί έχουμε ένα κάλυμα στο πρόσωπο, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η πορεία που έχουμε έχει ουσιαστικά τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η λεγόμενη, καταρχήν υπάρχει η Αγία Γραφή που χωρίζεται στα δύο. Το πρώτο στάδιο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θα μου πείτε, μα αυτό έγινε πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, δεν έχουμε πορεία. Εάν ξεκινήσουμε, έχουμε πορεία. Αν ξεκινήσουμε και μένουμε εκεί, είμαστε Ισραηλίτες. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι η σκιά, έτσι λέγεται. Είναι η σκιά της Καινής Διαθήκης. Έχει τα ιστορικά σημεία, αλλά ως προς το πνευματικό περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι κυρίως οι ψαλμοί, οι προφητείες, αλλά και τα γεγονότα των πατριαρχών και όχι μόνο, είναι σκιές αυτών που πρόκειται να γίνουν. Το δεύτερο βήμα είναι η Κοινή Διαθήκη, όπου εκεί έχουμε τον φωτισμό. Προσέξτε, τον φωτισμό της Παλαιάς Διαθήκης και εν συνεχεία την μερική φανέρωση των μελλοντικών. Και το τρίτο βήμα είναι η Εκκλησία μας. Στην Εκκλησία μας λοιπόν έχουμε πορεία προς τα έσχατα, όπου υπάρχει η ολοκλήρωση. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε οι χριστιανοί να πάμε στον Παράδεισο, να φτάσουμε στην προπτωτική μας θέση που ήμασταν μέσα στον Παράδεισο πριν από τον πτώση. Είναι λάθος αυτό. Δεν πάμε προς τα πίσω. Πάμε προς τα μπροστά, που είναι η τελείωση. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο δεν ήταν τελειωμένοι. Είχαν μια πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Το καθομοίωση είναι τα έσχατα, είναι η ολοκλήρωση. Αυτό λοιπόν, αυτή την πορεία από δόξα σε δόξα, όταν κάποιος μελετήσει την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη, γλυκαίνεται. Όσοι το έχετε διαβάσει, είναι πάρα πολύ ωραίο, γλύκα είναι, παρουσιάζει τόσο ωραία τα πράγματα και λες, πω πω, τι γίνανε, τι γινότανε, τι Θεό έχουμε. Αλλά έρχεται μετά και η Διαθήκη, εκεί άλλος ενθουσιασμός. Και φτάνουμε εδώ στους Αγίους μας, οι οποίοι προτίμησαν να μαρτυρήσουν παρά να χάσουν αυτό που είχανε. Λοιπόν, τώρα να δείτε λίγο αυτή τη σκιά. Και είναι το κάλυμα που λέει ο Απόστολος Παύλος στο στίχο που διαβάσαμε. Στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, είναι στην Έξοδο. Όσοι θέλετε να το βρείτε, είναι στο 34ο κεφάλαιο, το λέει πολύ χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο, αλλά όταν ο Μωυσής μιλούσε στον Θεό πάνω στο όρο Σινά με τον Θεό, όταν κατέβηκε κάτω και αντάμωσε τον λαό, έλαμπε το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα οι Ισραηλίτες να μην μπορούν να αντικρίσουν το πρόσωπο του Μωυσή. Τι έκανε λοιπόν ο Μωυσής? Έβαλε ένα κάλυμα. Και με το κάλυμα αυτό μιλούσε στους Ισραηλίτες. Όταν όμως αργότερα πήγαινε στην σκηνή του μαρτυρίου, έβγαζε το κάλυμα και μιλούσε με τον Θεό. Και όταν ξαναέβγαινε έξω και μιλούσε με τους Ισραηλίτες, έβαζε το κάλυμα. Πότε? Όταν μιλούσε με τον Θεό, έβγαζε το κάλυμα, και όταν μιλούσε στο λαό για τον Θεό, φορούσε το κάλυμα, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντικρίσουν το πρόσωπο του Μωυσή που έλαμπε από τη δόξα του Θεού. Και μέχρι και την εποχή του Χριστού, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό μέχρι σήμερα, όταν διαβάζανε τον νόμο του Μωυσέως, φορούσαν ένα κάλυμα μέσα στην συναγωγή. Γι' αυτό το κάλυμα μιλάει ο Απόστολος Παύλος στο στίχο αυτό, παραπάνω βέβαια το λέει, και λέει ότι αυτοί τυφλώθηκαν. Αναφέρει το παράδειγμα του Μωυσή και λέει ακόμα και τώρα έχουν ένα πνευματικό κάλυμα και δεν το αφαιρούν για να δούνε τον Χριστό, αλλά παραμένουν εκεί στο πνευματικό κάλυμα. Αν το μεταφέρουμε στις ημέρες μας αυτό σε εμάς, εδώ μέσα στην Εκκλησία, αυτό το κάλυμα είναι η τυπικότητα μέσα στην Εκκλησία. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο, έτσι θα περπατάς στην Εκκλησία, έτσι θα στήκεσαι, εκεί θα είσαι, εδώ θα κάνεις, δεν κάνει να πεις ψέμα, δεν κάνει να πεις αυτό, δεν κάνει, δεν κάνει. Αυτός ο μωσαϊκός νόμος, ο οποίος την μετέπειτα πέρασε σε εμάς με τις τυπικές διατάξεις, είναι το κάλυμα που έχουμε και δεν θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Στην συνέχεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τον, στο στίχο που είπαμε στην αρχή, στο 18, είναι ότι όταν ο άνθρωπος αφαιρέσει αυτό το κάλυμα, να, γιατί σας λέω ότι είναι η ύπαρξη της Εκκλησίας μας, όταν αφαιρέσει αυτό το κάλυμα και σταθεί μπροστά σε καθρέφτη, όταν στεκόμαστε σε έναν καθρέφτη, τι βλέπουμε? Τον εαυτό μας. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι σαν να βλέπουμε τη δόξα του Θεού, το λέω με απλά λόγια για να το καταλάβετε. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μεταμορφωνόμαστε, λέει, όχι μεταμορφωθήκαμε, δεν γίναμε χριστιανοί και μεταμορφωθήκαμε και τα ξέρουμε όλα. Και δεν χρειάζεται να πάω στις ομιλίες, δεν χρειάζεται να ακούσω αυτό που λες εσύ, εγώ πιστεύω σε αυτό, εγώ έτσι έμαθα, έτσι ασπρίσανε τα γένια μου. Όχι. Μεταμορφωνόμαστε, συνεχώς δηλαδή. Πώς όμως μεταμορφωνόμαστε? Με την ενέργεια του Χριστού, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τότε βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος ολωνών μας? ότι έχουμε βγάλει από την ζωή μας το Άγιο Πνεύμα. Δεν ασχολούμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Παράδειγμα, να, τεστ. Κάθεται κανείς ποτέ να διαβάσει την Καινή Διαθήκη στο σπίτι του κατηδίαν. Και πριν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, λέει το βασιλέ Φουράνιε, παράκλει το πνεύμα της αληθείας. Το λέμε ή ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη και εκεί που σταματήσαμε από εκεί συνεχίζουμε. Ένα απλό τεστ θα στο λέω. Μα άμα δεν επικαλεστώ εγώ το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα να με φωτίσει, δεν μπορώ να δω Χριστό. Δεν μπορώ να έχω μεταμόρφωση προς δόξαν Θεού. Γιατί? Γιατί το Άγιο Πνεύμα δείχνει Χριστό. Και στα σά εκ των σών, το πρώτο που ζητάει ο ιερέας είναι «Έλα Κύριε, στείλε το Άγιο Σου Πνεύμα, πρώτα σε μας, σε όλους μας, και ύστερα στα τίμια δώρα, και ποιήσον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού». Αμήν και ούτω καθεξής. Εάν δεν επικαλεστούμε το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα που έρχεται, αλλά εγώ του κλείνω την πόρτα, γιατί δεν το δίνω σημασία. Μα το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα με φωτίσει. Όχι οι δικές μου δυνατότητες, ούτε η δικιά μου γνώση, ούτε η φιλοσοφία μου και τα πτυχία μου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι που κάνει τους φτωχούς ψαράδες σε μεγάλους ιεροκήρυκες, σε θεολόγους. Επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία είναι πνευματοφόρος. Πότε ιδρύθηκε η Εκκλησία? Ιδρύθηκε η Επίγειος Εκκλησία. Την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έγινε τότε? Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Εάν λοιπόν βγάλουμε από τη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται τίποτε. Αν έχουμε το Άγιο Πνεύμα όμως, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει. Πώς? Ο Θεός ξέρει. Ας βάλουμε λοιπόν τη ζωή μας μέσα το Άγιο Πνεύμα, για να μπορούμε να έχουμε μια πνευματική πορεία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το φωτισμό της σκιάς. Έρεται η σκιά της Παλαιάς Διαθήκης. Για θυμηθείτε τι λέει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, όταν ξεκινάει ο Χριστός τη δημόσια ζωή. Γίζα βουλών πέραν του Ιωάννου κλπ. Κλπ. Φάνηκε, λέει, φως μέγα. Είναι, λέει, αυτό που είπε ο προφήτης Ισαΐας. Σας το διαβάζω. Ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι, στην πλάνη και στην άγνοια, είδε πνευματικό φως, τον Χριστό. Είδε πνευματικό φως τον Χριστό. Άρα η Καινή Διαθήκη φωτίζει τον Χριστό, τον Μεσσία, τον αναμενόμενο Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Χριστός, προσέξτε τι λέει, μετανοείται. Δεν λέει έφτασε η Βασιλεία του Θεού, αλλά λέει είναι κοντά η Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε, όταν μελετούμε λίγο την Αγία Γραφή, αυτές οι λέξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το έφτασε είναι άλλο και το κοντά είναι κάτι άλλο. Και η πλήρη, η μεταμόρφωση προς το μέλλον, είναι η μεταμόρφωση του Χριστού που έγινε πάνω στο όρο, στα βόρ. Εκεί όπου μεταμορφώθηκε και έλαμψε και έγινε σαν ήλιος τα ενδύματά του και ούτω καθεξής. Εκεί είχαμε μια πρόγευση των μελώντων, το πώς θα είναι δηλαδή. Άρα έχουμε τη σκιά στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε τον φωτισμό της Παλαιάς Διαθήκης και έχουμε και μια πορεία, γιατί πλησίασε, δεν έφτασε, προς την Βασιλεία του Θεού. Και αν δείτε λίγο την δομή που έχει η Καινή Διαθήκη, η δομή που έχουν τα Ευαγγέλια, και είναι φυσιολογικό αυτό, ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω. Και φτάνουν όλοι στην Ανάσταση και στην Ανάληψη. Στη Σταύρωση, στην Ανάσταση και στην Ανάληψη. Και τελειώνει εκεί. Έχει λοιπόν μια πορεία η ζωή του Χριστού. Δεν εμφανίζεται αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος ξεχωρίζει το Ευαγγέλιο του, είναι και λέγεται θεολόγος, γιατί μιλάει για τον θεολόγο. Αλλά πότε μιλάει? Όταν ήδη έχουν υποθεί τα προηγούμενα τρία Ευαγγέλια, όταν έχει ήδη γίνει γνωστό ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται ο Χριστός σιγά σιγά. Και σε πολλά θαύματα λέει, μην το πείτε σε κανέναν αυτό. Κάνει το θαύμα και λέει, μην το πείτε σε κανέναν. Γιατί δεν ήταν ο κόσμος έτοιμος ακόμα να δεχτεί την θεότητα. Γίνεται σιγά σιγά. Τώρα, τα έσχατα. Τελειώνει η Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη λοιπόν στο τέλος λέει το εξής, στο 22ο κεφάλαιο προς το τέλος, είναι και τελειώνει. «Και το Πνεύμα το Άγιο και η νύφη Εκκλησία λέγουν, και η νύφη Εκκλησία λέγουν, έλα νυμφίε, και καθένας που ακούει τις προφητείες αυτές ας πει, έλα νυμφίε, έλα, και καθένας που διψά τον νυμφίο Χριστό και την αιωνία μακαριότητα, ας έρθει και όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής». Άμα δεν το διαβάσετε, ξέρετε, δεν μπορείτε να το κατανοείτε, γιατί τώρα σας το διαβάζω εγώ και λίγο είναι δύσκολο. Άλλο οπτικά και άλλο ακουστικά. Και τελειώνει η Αποκάλυψη, λέει, «Έλα Κύριε, έλα, αμήν». Αλλά προσέξτε τι λέει. «Έλα νυμφίε». Η νύμφη Εκκλησία φωνάζει και λέει, «Έλα νυμφίε». Αυτός μια μικρή εισαγωγή ως προς την πορεία που πρέπει, που έπρεπε, που έχουμε, που αν δεν την έχουμε δεν κάνουμε τίποτα. Από τη σκιά, στο φωτισμό, προς τα έσχατα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το στίχο, το 3:18, δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, συμπυκνώνεται η Εκκλησία, σας είπα. Υπάρχει ύπαρξη της Εκκλησίας. Άρα εμείς, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ? Τι ζητάμε, τι θέλουμε? Η σχέση μου, του καθενός όπου εγώ είναι, ο καθένας από εσάς, η σχέση μου με την Εκκλησία είναι μία αναζήτηση, μία πορεία. Αλλά είναι μία αναζήτηση να βρω κάτι. Και αυτό το κάτι δεν είναι θεωρητικό. Διάβασα τον Μέγα Βασίλειο, διάβασα τον Άγιο Γρηγόριο και μέχρι εκεί διάβασα την ίδια Θήκη Ψαλμούς. Διαβάζω, βγαίνω στην Εκκλησία, εξομολογούμε, μεταλαμβάνω. Όχι εδώ, θεωρητικά. Ούτε φανταστικά. Έχουμε στο μυαλό μας μια πολύ ωραία Εκκλησία και έναν πολύ ωραίο Θεό, ο οποίος ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει αυτό που θέλω εγώ, αν το συνειδητοποιήσουμε. Ούτε και συναισθηματικά. Συγκινούμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκινούμαστε, έρχεται η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, μεγάλη χάρη του. Έχουμε, σκινούμε, ευωδιάζει, δεν ευωδιάζει, μας βγάζει ένα συνέστημα. Ούτε συναισθηματικά. Αλλά, μη σας σκανδαλίσω, μη σκανδαλιστείτε με αυτό που θα πω και θα το εξηγήσω. Αναζητώ μία αληθινή υπαρξιακή σχέση, η οποία ουσιαστικά είναι μία ερωτική συνέβρεση. Μία ερωτική συνέβρεση με τον Θεό. Μη σκανδαλίζεστε. Η σχέση μου είναι μία υπαρξιακή σχέση πνευματικής ερωτικής συνέβρεσης ανθρώπου και Θεού. Και τώρα θα σας εξηγήσω όλα αυτά. Είπα πιο μπροστά, η νύμφη Εκκλησία φωνάζει. Στο νυμφείο. Και ψάλλουν όλοι μαζί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ένα ωραίο τροπάριο. Το νυμφό να σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο, και ένδυμα ού και έχω, κλπ. Κλπ. Στη μετάφραση ξέρετε τι λέει. Το νυφικό δωμάτιο, σωτήρα μου βλέπω στολισμένο, και ένδυμα δεν έχω να μπω. Λάμπρινό μου τη στολή για να μπορέσω να μπω μέσα. Το νυφικό δωμάτιο τι ήτανε, σήμερα δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει. Αλλά εκείνη την εποχή, και πριν από 50 χρόνια, να μην πάω πιο πίσω, το νηφικό δωμάτιο ήταν ότι το ζευγάρι μετά το γάμο πήγαινε και έκανε έρωτα. Και εμείς ψάλλουμε και λέμε, το νηφικό σου δωμάτιο, το νηφικό δωμάτιο, Χριστέ μου, το βλέπω, αλλά δεν έχω ένδυμα για να πω. Λάμπρινέ μου τη στολή, για να πω. Και πάμε στο άσμα ασμάτων. Διαβάστε το. Μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο στην Παλιά Διαθήκη. Διάλεξα τα πιο απλά, τα πιο χαμηλά στα ακουστικά στα αυτιά μας, για να μην σκανδαλιστούμε, όπου εκεί υπάρχει η συζήτηση, ο νυμφίος, η νύμφη, ο χορός. Λέει λοιπόν η νύμφη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 16ο στίχο, «Ο αγαπητός μου είναι για μένα και εγώ είμαι για αυτόν. Αυτός είναι ο ποιμήν στα στολισμένα με κρίνους λιβάδια. Ποιητική έκφραση, ωραία. Άσμασμάτων είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός και εγώ, ο Χριστός και εσύ. Και λέει, παρακάτω η νύφη, «Επάνω στην κλίνη μου, κατά τη νύχτα αναζήτησα εκείνον, τον οποίον αγάπησε και πόθησε η ψυχή μου, τον αναζήτησα και δεν τον βρήκα, τον κάλεσα αλλά δεν άκουσε τη φωνή μου». Εγώ φωνάζω, η νύφη, εσύ ο καθένας μας, η Εκκλησία. Και απαντάει ο νυφίος, «Πόσο ωραία είσαι αγάπη μου, πόσο ειδονική η τρυφερότητά σου, το ανάστημά σου μοιάζει με φινίκα και η μαστή σου με σταφύλια αμπέλου. Άσμασμάτων, Παλαιά Διαθήκη. Σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Σχέση εμού και της Εκκλησίας. Θείος έρωτας». Την έχετε ακούσει φαντάζομαι αυτή τη λέξη. Τι λέει ο Άγιος Παΐσιος που το ρώτησαν. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, ο θείος έρωτας είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για τον Θεό. Είναι τρέλα. Αγάπη, έρωτας, τρέλα. Όπως φθόνος, μίσος και φόνος. Έτσι το παραλληλίζει. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρωτας, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, δεν το συγκινεί τίποτε γήινο. Γίνεται σαν τρελός. Να συναναστρέφεστε με τέτοιους τρελούς και παλαβούς ανθρώπους για να σας μεταδώσουν την τρέλα τους στην πνευματική. Έχω κι εγώ, λέει ο Άγιος Παΐσιος, μια μικρή πείρα από την πνευματική τρέλα, η οποία προέρχεται από τον θείο έρωτα. Φτάνει τότε ο άνθρωπος στην πία αφηρημάδα και δεν θέλει να σκέφτεται τίποτε εκτός από τον Θεό. Τα θεία, τα πνευματικά, τα ουράνια, ερωτευμένος πια, θεϊκά, καίγεται εσωτερικά, γλυκά και ξεσπάει εξωτερικά παλαβά, μέσα στον θείο χώρο της σεμνότητας δοξολογώντας σαν άγγελος μέρα και νύχτα τον Θεό. Ποιητικό ποίημα, Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος λέει, είναι τόσο πολύ επιβλητικός ο πνευματικός έρωτας, ώστε δεν αφήνει να περάσει ούτε στιγμή, αλλά πάντα κυριεύει την ψυχή του ερωτευμένου και δεν επιτρέπει να υπερισχύει καμία θλίψη οδύνη στην ψυχή. Ο Άγιος Νεκτάριος λέει, ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται ως άπαυστος πόθος του Θείου. Ο θείος έρωτας γεννιέται σε μια καρδιά που έχει καθαριστεί, διότι σε αυτήν επιφυτά η Θεία Χάρις. Θα μπορούσα να σας διαβάσω πάρα πολλά χωρία. Αλλά νομίζω καταλάβατε ότι η αναζήτησή μου δεν είναι ηθική, δεν είναι τυπική, δεν είναι ηθικολογική έτσι μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι να βρω υπαρξιακά, να ζήσω, να βιώσω αυτόν τον θείο έρωτα. Να φτάσω εκείνη την ημέρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μπω μπροστά στην εικόνα του Χριστού, του νυμφίου και να χτυπήσει η καρδούλα μου, να τρελαθώ. Έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος για τον θείο έρωτα, λέει, οι νέοι λέει μπορούν να καταλάβουν κάτι, γιατί ερωτεύονται εύκολα, αλλά κάτι μπορούν να καταλάβουν. Αλλά σε έναν έρωτα έχει το δούνε λαβήν. Δίνεις και παίρνεις. Αν δεν δώσεις δεν παίρνεις. Η Δημή μιλάμε για αυτοικανοποίηση. Είμαστε όλοι αυτοικανοποιημένοι μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε αυτοικανοποιημένοι με αυτό που νομίζουμε ότι είναι Θεός. Με αυτό που νομίζουμε ότι δήθεν είναι Χριστός, είναι Θεός. Αλλά δίδω για να πάρω. Και ποιο είναι αυτό που δίδω? Το αυτεξούσιό μου, την ελεύθερη βούλησή μου στο Θεό. Υπήρχε ένα αρχαίο φιλοσοφικό ερώτημα που δεν απαντήθηκε ποτέ βέβαια, γι' αυτό και το λέγανε συνέχεια για να έχουν ασχολούνται οι φιλόσοφοι. Τι είναι αυτό, λέει, που αν υπάρχει Θεός μπορεί να κάνει κάτι τόσο βαρύ, μα τόσο βαρύ, που να μην μπορεί να το σηκώσει ούτε και ο Θεός. Αν είναι Θεός μπορεί να το κάνει. Αλλά άμα δεν μπορεί να το σηκώσει δεν είναι Θεός. Και σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα απάντησε η Εκκλησία. Ναι, υπάρχει. Και αυτό είναι η ελευθερία του ανθρώπου, την οποία την έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Αυτήν την ελευθερία Για δείτε λίγο τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Αγία Γραφή από τον Αρχαιοτάτο χρόνο μέχρι και σήμερα η Εκκλησία μας μιλάει για νύφη, μιλάει για νυφώνα, μιλάει για θείο έρωτα. Γιατί όταν δίδει ο ένας τον άλλον είναι έρωτας. Όταν ένας δίδει και ο άλλος δεν θέλει, έχουμε βιασμό. Γι' αυτό ο Θεός θέλει ελεύθερα. Γιατί εμείς θα μας βιάσει. Και ο βιασμός δεν είναι μέσα στη φύση του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Άρα για να υπάρξει ο θείος έρωτας πρέπει να δοθώ και να μου δοθεί. Εγώ θα δώσω την ελευθερία μου, ναι, θέλω Κύριε, και θα έρθει ο Θεός να μου δώσει τι, τη Θεία Χάρη. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο Καψοκαλυβίτης, για την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Λέει λοιπόν, με τον απλό λόγο που είχε, το κακό είναι πρόβλημα το οποίο η Εκκλησία μας το εξηγεί με ένα θαυμαστό τρόπο, που καλύτερος δεν υπάρχει. Η εξήγηση που του δίνει είναι η εξής. Το κακό υπάρχει και προέρχεται από τον διάβολο. Μέσα μας έχουμε και το κακό πνεύμα και το αγαθό πνεύμα που μάχονται αλλήλεις. Μέσα μας γίνεται η πάλη. Σε αυτήν όμως την πάλη ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι θα διαλέξει. Άρα δεν είναι ο Θεός που προορίζει και αποφασίζει, αλλά η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Δίδω λοιπόν και λαμβάνω τη χάρη του Θεού. Διαβάσαμε πιο πάνω τον Άγιο Νεκτάριο που είπε για τον Θεό Έρωτα, ότι ο Θεός Έρωτας είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος που ενοικεί στην καρδιά αυτού. Εάν δεν δώσω εγώ, δεν θα μου μπορεί να μου δώσει ο Θεός την χάρη του Θεού. Χάρης Θεού. Λοιπόν, φτάνω εδώ σε αυτά που είπα στην αρχή. Ωραία όλα αυτά, έτσι. Ακούστηκαν ωραία. Ενδεχομένως ενθουσιαστικά, συγκινητικά και ό,τι άλλο έχουμε ακούσει. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Και εδώ λοιπόν είναι αυτό που με γύριζε στο μυαλό μου μέσα χρόνια τώρα. Και έκανα έναν υποθετικό διάλογο. Κάντε τον κι εσείς. Καθόμουν εκεί στην εξομολόγηση μέσα. Και όπως καθόμουν, έτσι κοίταζα από εδώ την εικόνα, άκουγα τους ανθρώπους αυτά που μου λέγανε, προσπαθούσαν από κάτι, έλεγα κάτι, ναι αλλά, άκουγα από κάτω, κάνει αυτό, ναι αλλά, οπότε βλέπω εκεί την εικόνα και τον Άγιο Έντο Χρυσόστομο που είναι στην προσκομιδή επάνω και κάνω ένα υποθετικό διάλογο. Δεν έγινε, μην με περάσει το Άγιο, στο μυαλό μου έγινε αυτά. Και λέω, Άγιε μου, εσύ δεν είχες προβλήματα, εσύ δεν είχες λογισμούς, εσύ δεν είχες στεναχώριες. Δεν είχες ερωτικούς πειρασμούς. Δεν είχες πειρασμούς οικογενειακούς. Με φίλους. Δεν είχες. Και μου λέει, από την ιστορία το ξέρω, ναι, είχα κι εγώ. Και λογισμούς και πειρασμούς και όλα αυτά τα αναφέρει μέσα στις ομιλίες του. Και εγώ τα είχα. Και πώς τα πέρασες? Πώς τα κατάφερες και έφτασες εκεί πάνω? Και μου λέει πολύ απλά, ρώτα την Εκκλησία. Γιατί? Πόσες φορές ακούμε τη λέξη λένε οι πατέρες, κατά τους πατέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η εμπειρία των πατέρων από τα χαμηλά μέχρι τον θείο έρωτα και την χάρη του Θεού, την αγιοσύνη δηλαδή, περάσαν από λύπες, από στεναχώριες, από πειρασμούς, κλάψανε, πέσανε, σηκωθήκανε, αμαρτήσανε, ξανασηκωθήκανε, ξαναπέσανε, ξανασηκωθήκανε και αυτό μας το μεταφέρουν. Την εμπειρία τους. Η εμπειρία τους είναι αυτή η οποία ερχόμαστε σήμερα εμείς ως άνθρωποι απλοί, όπως ήταν και αυτοί. Και μέσα από τη δική τους εμπειρία, εάν ακολουθήσουμε την Εκκλησία όμως, όχι τον κάθε ένα, αν ακολουθήσουμε την Εκκλησία, τότε θα φτάσουμε εκεί που φτάσανε και αυτοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος την Κυριακή, δεν ζω πλέον εγώ, ζει δε μέσα μου ο Χριστός. Εντάξει, θα μου πείτε, αυτό ήταν ο Απόστολος Παύλος. Δεν γίνεται. Όχι. Ήταν ένας απλός άνθρωπος και αυτός, σαν και εμάς. Ο οποίος τρελάθηκε από τον Θείο Έρωτα. Και όταν έφτασε ένα σήμερα, είναι τρελός με τον Θείο Έρωτα, όπως μας διαβάσαμε, δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο. Όποιοι ερωτευτήκαν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώς, να, η κοπέλα αυτή που τη σκότωσε ο άλλος προχτές. Από τρέλα, από έρωτα του σκότωσε. Αν αυτός ο άνθρωπος αυτή την τρέλα την είχε προς τον Θεό, τι θα ήταν σήμερα? Ένας μέγας Άγιος. Αλλά την είχε προς τα κάτω όμως, προς την ειδονή. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Τι ώρα πήγε καταρχήν, να δούμε. Μισή ώρα ακριβώς. Αυτή ήταν η μεγάλη μου εισαγωγή. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσω και θα αρχίσουμε να δούμε λίγο όλα αυτά που είναι μέσα στην Εκκλησία, που εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία και που αν προχωρήσουμε βήμα προς βήμα αυτά που λέει η Εκκλησία, θα φτάσουμε και εμείς κάποτε, το οποίο το κάποτε μπορεί να είναι και αύριο, μεθαύριο, μπορεί να είναι μετά από 5, 10, 20 χρόνια, αλλά θα έρθει εκείνη η στιγμή. Γιατί διαβάζουμε στους πατέρες, βλέπετε, που λέει σε κάποιους λέει η χάρις του Θεού έρχεται γρήγορα, σε κάποιους το μέσον της πνευματικής του ζωής και σε άλλους έρχεται στο τέλος της πνευματικής του ζωής. Έτσι, αν θα βάλουμε βήμα-βήμα, Κυριακή με Κυριακή, το νόημα της κάθε Κυριακής, το οποίο δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που δίδει κάθε Κυριακή Εκκλησία, στο ίδιο Ευαγγέλιο. Θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα ακούμε το Ευαγγέλιο και εγώ θα καταλαβαίνω το Α, γιατί τώρα ξεκινάω, ο άλλος που έχει ήδη περάσει το Α, Β, Γ, Δ, θα είναι στο Ε και το καθεξής. Δηλαδή, αυτό το υπαρξιακό βίωμα ύπαρξη είναι ότι κάτι υπάρχει. Είναι ένα παζλ, το οποίο ξεκινάμε και βάζουμε, πώς βάζουμε ένα παζλ, κάνουμε μια γωνία και μετά βάζουμε κάθε φορά. Αυτό το κάθε φορά μπορεί να είναι, κάθε χρόνο ξέρετε έχει έναν κύκλο. Τώρα ξεκινάει αύριο ένας κύκλος, 40. Γιατί είναι αυτός ο κύκλος? Τι θέλει να μας πει? Να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα και φαλίδα. Πώς όμως? Μετά θα μπει μεγάλη 40. Πώς? Μετά θα μπει 50. Γιατί? Έτσι για να υπάρχουνε? Ή έχουν κάποιο πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο έχω το κάλυμα μπροστά μου, δεν το βλέπω και καλούμε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, περίοδο με περίοδο, χρόνο με το χρόνο, να μου αποκαλύπτεται, γιατί θα βλέπω το πρόσωπό μου στον εαυτό, σαν, όχι Χριστό, σαν Χριστό. Θα ολοκληρώνει το καθομοίωση. Αυτά για σήμερα. Ερώτηση. Ως συνήθως κανένας. Ναι. Καταρχήν, αυτό που ζητάμε όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι το εγώ μας. Ότι όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και ζητάμε, ζητάει το εγώ μας. Υπάρχει λοιπόν το ταμείο μου που μπορώ να προσευχηθώ και υπάρχει η λατρεία στην Εκκλησία. Με προλαβαίνετε, θα δούμε παρακάτω την Εκκλησία έτσι. Αλλά πολύ απλά, μόνο από τα ειρηνικά να ξεκινήσουμε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ξεκινάμε από εκεί ψηλά, κατεβαίνουμε σιγά σιγά και φτάνουμε στην καθημερινότητα. Αντιλαβούς όσων και λέησον ημάς. Όχι εμένα, ημάς. Δηλαδή όλους μας. Αν εγώ εκείνη τη στιγμή μπω πίσω από μια κολόνα, που κάνουν μερικοί, πάω σε μια γωνία, πάω σε ένα μοναστήρι, έτσι να προσευχηθώ σε μια γωνία, κατανυκτικά. Εκείνη τη στιγμή εγώ απομονώνω τον εαυτό μου και λέω φαρισαϊκός, να η Κυριακή των Φαρισαίων, Θεέ μου δεν είμαι σαν και αυτούς όλους που μιλάνε, γυναίκες που φοράνε παντελόνια, που βάχονται, άντρες που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι μπροστά και στέκονται όρθιοι. Δεν είμαι σαν και αυτούς, Θεέ μου. Εγώ είμαι σε μια γωνία. Γι' αυτό σε παρακαλώ, βάζω και το σε παρακαλώ, αν το βάλω, κάνε καλά το παιδί μου. Παράδειγμα. Να ο φαρισαϊσμός. Γι' αυτό σας είπα ότι η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Αναζητώ εγώ υπαρξιακά τον Χριστό. Πού είναι ο Χριστός? Εδώ, στη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία δεν λέει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, Πάτερ Νικόλα, έλα. Προσέλθε. Είναι για όλους μας. Από το ίδιο ποτήρι πίνω κι εγώ, πίνεις κι εσύ, πίνει κι ο άλλος. Αλλά βλέπετε ότι ο εγωισμός μου, η υπερηφάνειά μου, δεν μου αφήνει εμένα να γίνω σαν τους άλλους. Θέλω να ξεχωρίζω από τους άλλους. Έτσι που το λέω, κανένα μας δεν το θέλει. Αλλά υποσυνείδητο όλοι έτσι κάνουμε. Πήραμε μια γεύση, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και το τι πρόκειται να ακολουθήσει παρακάτω στις ομιλίες. Άλλη ερώτηση. Αυτά. Γέννη να είμαστε, την άλλη Πέμπτη. Σήκωσε χέρι. Όχι. Την άλλη Πέμπτη τα λένε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ να έχουμε, καλή Σαρακοστή.